bun găsit tuturor, vă spune Larisa Calistru. Astăzi suntem pe val pentru că vorbim despre un sport care ne arată frumusețea sa de pe apă. Invitatul meu este Stăruială Bogdan Dan, președintele Federației Române de Surfing, de 4 ori campion național. Bine ai venit la noi în studio.
Bine v-am găsit.
Este prima oară când te avem ca invitat la Radio Constanța și vrem să-ți aflăm povestea de viață și de sportiv, pentru că e un sport despre care românii au mai puține informații și este normal ca prima întrebare pe care ți-o adresez să sune așa: ce este de fapt surfingul?
Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru interesul acordat mie și acestui sport.
Povestește-ne ca specialist care face de câți ani?
Practic surfing în picioare de 8 ani, dar surfing, pentru că există mai multe tipuri de surfing, de pe la 4-5 ani făceam pe burtă, că există body surfing se numește, și ceea ce este surfingul este o întrebare excelentă. Toată lumea care este în acest domeniu spune că e mai mult decât un sport, pentru că, da, există bineînțeles și partea atletică, partea de mișcare, care aduce foarte multe beneficii, dar există și o parte psihică și emoțională. Chiar există un profesor din Statele Unite care este doctor în mai multe științe filozofice, dacă putem să le spunem așa, dar chiar are o specializare în 3 arii diferite ale filozofiei și spune că surfingul ne poate învăța toate valorile de care avem nevoie în viață pentru a ne face o viață mai ușoară și mai frumoasă.
Mi-ai spus că este de mai multe feluri.
Există așa: body surfing, bodyboarding, kneeboarding, shortboard, longboard, sub surfing, adică stand-up paddle surfing, plăcile acelea care acum sunt ceva mai cunoscute cu padela aceea, așa, de barcă. Există și surfing în tandem, pe o placă și mai lungă decât longboardul normal.
7 am numărat până acum. Ar mai fi?
Posibil să mai fie una sau două, sau poate le fi spus pe toate, nici eu nu le știu. Dacă nu le-am în față, doar astea îmi vin deocamdată acum în minte.
De la ce vârstă, Bogdan, poți să începi să practici surfingul? Este o limită de vârstă?
Nu.
O limită de jos, una de sus?
Nu există o limită de sus sau de jos. Am văzut părinți care își pun copiii, care deocamdată nu merg pe propriile picioare, am văzut că îi pun pe placa de surfing în picioare și țin, la unde le mai dau drumul la mâini și nu știu exact ce vârstă au acei copii mici. Pot să spun că eu am avut cel mai mic cursant, mică de fapt că era fetiță, avea 3 ani jumate. Cel mai în vârstă cursant al meu avea 60 de ani. Acum are 65, a avut niște rezultate uimitoare din prima, adică este un domn care încă face calisthenics, adică exercițiu cu greutatea corpului, se antrenează, este într-o condiție fizică bună. Și, spre exemplu, în Statele Unite am văzut pe cineva de 84 de ani care făcea surfing.
Ai așa în genă sportul? Ai părinți care au practicat vreun sport, ceva?
Da, pot să spun că am în genă cu toată inima, că și felul în care mănânc, am arderi foarte mari, am avut rezultate bune la sport, mama, tatăl meu au făcut basket, cumva suntem o țară care am muncit atât timp terenul, am fost fermier atât timp, acum de curând ne-am mai industrializat și cred că, na, toți o avem în genă, dar într-adevăr diferă genele de la oameni la oameni și eu sunt ceva mai norocos în privința aceasta.
Dar bănuiesc că trebuie să ai niște calități pentru surfing. Nu poate face oricine așa?
Ar putea face oricine dacă ar avea ambiția și motivația necesară să facă acest sport. Dacă nu vorbim aici de o ambiție și o motivație mai mare, da, e mai ușor să ai niște calități și să vii cu ele și să începi așa cum poți.
Am văzut acolo un echipament pe care trebuie să-l ai. Este un echipament costisitor. Vorbește-ne puțin despre el.
La început pot spune că este un sport destul de accesibil, mai ales de când am făcut și o școală de surf în Constanța. Acum poți doar veni să închiriezi o placă de surf cu 50 de lei pe oră și să practici de unul singur, una singură, timp de o oră, dacă, fără cursuri. E mai greu, într-adevăr, de unul singur, una singură, dar un curs, bineînțeles că ajută mai mult. Asta e doar pe timp de vară, când trebuie să închiriezi doar placă. Pe timpul anului, cu cât este mai frig, cu atâta și echipamentul de închiriat este mai scump. Bineînțeles, de cumpărat este și mai scump decât costă de închiriat.
Bogdan, dar cum să-i spunem acestui sport nautic captivant și aventuros? Surfing, pur și simplu surf? Pentru că sunt profesor de română și am o problemă, nu știu exact. Am căutat definiția în dicționar și nu m-au convins, nu știu exact cum să spun.
Da, este o întrebare foarte bună și mă bucur că mi-ai pus această întrebare. Noi la surf vorbim cu surf și atât.
Pe scurt, așa.
Pe scurt, adică surf. Mergem la surf, jucăm surf, mai avem noi așa între noi. Dar, de fapt, în limba română, surf e placa de surf. Surfing este sportul. Din zona de engleză, surfing.
Da.
Dar și oficial la noi, la fel, este cuvântul surfing, este sportul.
Da. Dar cum poate învăța lumea din Constanța să facă surfing?
Lumea din Constanța poate ajunge la mine la școala de surf. Pot să le predau cursuri. Predau atât în apă, cât și pe asfalt, pe un skateboard care imită surful, se numește surf skate, și care este mult mai eficient, mai ales la început, pentru a lua niște cursuri pe asfalt, deoarece timpul petrecut în apă pe valuri, la primele ore, este de câteva secunde și poate să ajungă la primele cursuri, poate să stea cursantul un minut, hai, maxim tras de păr 2 minute în picioare, dar pe placa de surf skate, pe asfalt, petrece 20 de minute, 30 de minute, 40 de minute în picioare, depinde cât îl țin și picioarele. Și e mult mai eficient să înveți pe asfalt întâi și apoi să intri în apă. Chiar am avut cursanți care nu au putut altfel. De fapt, acest sport a ajuns pe mainstream din California și tot acolo au inventat acest surf skate și unde chiar și dacă stau la ocean, practică pe acest surf skate pentru a-și îmbunătăți abilitățile într-un mod mai rapid. Acest lucru recomand tuturor să facă.
Dar cât durează un curs?
Un curs la surfing durează o oră jumătate și la surf skate o oră.
Și ca zile adunate?
Dar să zicem că vorbim despre un modul, bănuiesc, nu? Spre exemplu, modulul de începători în surfing este 5 cursuri de surf și 5 cursuri de surf skate. Adică poate să fie într-o perioadă scurtă, să zicem de 10 zile, sau poate să fie să se extindă pe 20 de zile, o lună, două, depinde și de disponibilitatea fiecărui cursant.
Și de îndemânare și de capacitatea de învățare?
Da, 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 îndemânare, da, depinde la ce nivel ajunge, dar mai mult timpul depinde de disponibilitatea cursantului.
Le reamintim ascultătorilor noștri că invitatul ediției de astăzi este Stăruială Bogdan Dan, președintele Federației Române de Surfing și de 4 ori campion național. Cât de mult ai muncit să ajungi campionul României la acest sport?
Este o întrebare bună, iarăși, dar oarecum răspunsul este un pic relativ, pentru că, din punct de vedere al celor care m-au urmărit, am început să fac surfing în 2010, dar m-am oprit atunci.
De ce?
Pentru că era un sport scump pentru nivelul economic al României de la acel moment. Acum a devenit mai accesibil și am avut bani să practic doar anul acela, după care am reușit abia în 2017 să-mi cumpăr o placă de surf și să încep să practic ca lumea. Iar în 2018 a fost primul concurs de care am aflat fix în prima zi când mi-am cumpărat placă și pe care mi l-am propus să-l câștig. Și pot spune că m-am pregătit timp de un an foarte intens. Am avut și binecuvântarea să locuiesc în Los Angeles timp de 8 luni jumate din acel an, între 2017 și 2018. Iar acolo, pe lângă faptul că mă antrenam 6 zile pe săptămână, 2 ore pe zi în fiecare dimineață, cu toate mai mergeam și la prânz încă 2 ore. Nu am locuit 8 luni jumate în continuu acolo, pus cap la cap, au fost 3 luni jumătate în total. Restul le-am călătorit prin alte țări cât timp stăteam acolo. Dar mai am un avantaj și anume faptul că atunci când eram mic am început să fac body surfing și am învățat să citesc valurile, am învățat să pe propriul corp unde se simte puterea cea mai mare a valului, cum se simte valul înainte să se spargă, în timp ce se sparge și când se sparge, cum să-mi aleg linia pe val, iar apoi am avut o placă de bodyboarding timp de câțiva ani, ceea ce m-a ajutat foarte mult. Adică, ok, este experiența, am avut o experiență de un an, să zicem, placa de surf. Așa,
trebuie să ai și chimie cu valul, înțeleg.
Dar este mai important aspectul de a ști să citești valurile și să ai chimie cu valurile, între ghilimele.
Da, campion național de 4 ori, felicitări.
Mulțumesc.
Particip și la concursuri internaționale, ai un vis ascuns sau nu neapărat ascuns pentru o competiție specială, e sport olimpic surfingul.
Am participat și da, am și un vis ascuns. Am participat și la un concurs internațional. Ungaria organizează în fiecare an un concurs cu țara lor și toate țările vecine Ungariei și am fost în 2022 în Portugalia și am participat la acest concurs. Am fost oameni din România, Moldova, Austria, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cehia și Polonia.
Concurs important. 8 țări participante.
Da, da. Un concurs destul de important. Am luat locul 4 la acest concurs. Locul 4 este, în surfing, este o poziție în care, spre exemplu, la unele concursuri, depinde cine organizează, ia la fel cu locul 3, ești pe egalitate, la alte concursuri, na, e locul 4, locul 4. Adică, spre exemplu, la unele concursuri există locul 1, 2 și pe aia 3 și 4 nu se mai face diferența între ele.
Da, așa e și în alte sporturi.
Da, exact, exact. Așa și visul meu ascuns, da, e un
care
vis...
Care acum nu o să mai fie ascuns, pentru că ne spui
n-o
și nouă.
Care acum nu o să mai fie ascuns. Este un vis foarte îndrăsneț, la fel cum a fost și visul cu recunoașterea sportului și înființarea Federației Române de Surfing, pentru că majoritatea prietenilor și colegilor de la surf ziceau că nu e posibil așa ceva.
O să vorbim și despre asta.
Așa.
Deci visul ascuns este?
În Statele Unite există un om de știință pe nume David Sinclair. Este sprijinit financiar de miliardarii care au fondat mai multe companii din Silicon Valley, până printre care și compania lui Elon Musk. Acum câțiva ani a descoperit o modalitate prin care să reîntinerească corpul. Și au pornit studiile pe șoarecii de laborator și au reușit să întinerească, să-i aducă în zona tinereții. Și acum câțiva ani au anunțat că vor începe experimentele pe oameni undeva în 15-20 de ani, dar de când a apărut inteligența artificială, au anunțat că vor începe experimentele într-un an jumate. Și sper ca în viitor, la un moment dat, când termin și cu toată hârțogăraia asta pentru federație și pentru școala mea de surf, când voi avea mai mult timp liber, sper la un moment dat să fie accesibilă această metodă pentru antinerii și a mă antrena pentru a participa la Jocurile Olimpice în numele României.
Uite, multă lume crede că surfingul se face doar vara. Tu ne-ai spus că nu e așa.
Da, surfingul nu se face doar vara, se face pe tot parcursul anului. Ba chiar pe timpul verii, în iunie-iulie, valurile sunt bune pentru a învăța, dar, spre exemplu, mai încolo, pentru nivelele de intermediar, de avansat, valurile sunt mai bune începând de prin august sau jumătatea lui august. Apoi vin furtunile din luna noiembrie, decembrie, pe parcursul iernii și sunt valuri mai mari, mai puternice și bineînțeles că nouă ne plac mai mult cele mai mari și mai puternice. Recomand în general oamenilor să nu mai asocieze sportul surfing cu căldura, cu țările exotice, cu valurile tubulare și așa mai departe. Avem și noi valuri tubulare în România, dar deocamdată suntem doar o mână de oameni și cred că nici măcar o mână care facem surfing pe acele valuri și recomand să fie deschiși, ca la fel cum fac ski și snowboard la temperaturi de minus 25 de grade, nu poate să facă și surf până la 0 grade lejer. Se poate și sub 0 grade, dar adică în Rusia sunt unii care fac la minus 25 de grade surfing, dar na, ei știm că sunt antrenați altfel, sunt lăsați în zăpadă, în apă rece, de mici copii și au altfel de imunitate, dar la noi până la 0 grade este foarte accesibil.
Este, Bogdan, litoralul românesc potrivit pentru surfing?
O, ce întrebare!
Bănesc că vin oameni numai din Constanța și din alte zone ale țării.
De ceva timp încoace este din ce în ce mai potrivit de când s-au pornit aceste lucrări pentru a alergi zona litoralului. Înainte nu prea erau zone, aproape mai deloc, poate era una, două, dar acum, de când cu lucrările, este din ce în ce mai potrivit. Mi-aș dori din tot sufletul să mă audă cei care se ocup cu autorizații pentru aceste lucrări. Deocamdată, cum au făcut lucrările, e foarte bine, dar este foarte bine până la valurile de 2 metri înălțime, așa. După care, în zonele nou lucrate, nu mai intră valuri mai mari, pentru că e prea mică apa. Dacă ar fi și mai mare apa, ar intra valuri și mai mari. Și cumva avem o limitare pe valuri mari. Există niște zone în care nu s-au lucrat deocamdată și mai intră niște valuri de 3-4 metri. Știu că avem și valuri de 10 metri, dar care la fel nu se sparg la noi la mala asta și datorită felului cum este toată zona de sub apă în zona României. Dar mi-ar plăcea să se țină cont și de comunitatea de surfing și să facă puțin mai mari pragurile de intrare în golfuri, să intre, măcar în niște zone, să intre niște valuri mai mari de 2 metri.
Care sunt, în opinia ta, cele mai bune locuri din lume, unde se face, de fapt, cel mai bine surfingul?
Din ce am experimentat eu, în Bali este cel mai bine pentru surfing, dar în același timp mă gândesc ca zonă geografică s-ar putea ca insulele din Pacific, din centrul Pacificului, să fie și mai bune decât insula Bali.
Marocul cum este?
Marocul, nu știu să vă zic deocamdată, este...
N-ai fost?
Nu am fost. Acum, pe data de 29 martie, 5 aprilie, organizez o tabără de surf, all inclusiv acolo în Maroc. Și data viitoare, cu următoarea ocazie, vă voi povesti și cum este Maroc. Știu că este o zonă unde este mai cald, sunt prețuri ceva mai ieftine și o zonă mai accesibilă pentru mai multe buzunare. Există foarte multe feedback-uri de la toată comunitatea de surfing internațională. În general, sunt feedback-uri foarte, foarte bune pe partea asta de surfing.
Ți-ai făcut deja grupa pe care o deplasezi acolo în Maroc?
Da, da, da. Mi-am făcut grupa și mai aștept răspuns și de la câteva persoane care au zis că îmi vor da răspunsul final înainte, cu câteva zile de plecare.
La acest sport vin mai mult fete sau băieți? Cine sunt mai curajoși, băieții sau fetele?
În general, cred că băieții sunt mai curajoși, bărbații. La surfing, la cursuri, vin mai multe fete, femei, dar apoi... La fel, la ele, chiar dacă vin mai multe, ele se lasă mai multe, nu continuă. Într-adevăr, comunitatea de surfing feminină a crescut foarte mult. Mai ales anul acesta am vândut mai multe echipamente de iarnă de surfing de femei decât de bărbați. Ceea ce a fost o surprindere, a fost primul an când am văzut într-o zi în apă numai femei. Prima oară de 2017, de când am început să practic acest surfing în picioare și consider că este un sport în care nu e diferența asta de sexe, adică nu trebuie neapărat acum să spunem că bărbații au nu știu ce, femeile au nu știu ce, adică fiecare are avantajul lui.
Da, uite, sunt curioasă.
Și încurajez pe toată lumea.
Da, care este vârsta celor mai dornici să facă surfing? Sunt mai mult tineri sau nu neapărat?
Cei mai mulți sunt între 30 și 40 de ani. Sunt și de 20 ceva de ani, bineînțeles, sunt și adolescenți, sunt și copii, sunt și peste 40, cum am zis, sunt și peste 50, peste 60, dar aici între 30 și 40 sunt cei mai mulți.
Continuăm discuția cu Stăruială Bogdan Dan, președintele Federației Române de Surfing și campion național al României de 4 ori. Și acum aș vrea să ne povestești ceva haios din acest sport, o amintire care te face să zâmbești sau să râzi așa cu gura până la urechi.
Ok, am o amintire în care am râs cu gura până la urechi. În general, sportul eliberează tot felul de hormoni și neurotransmițători care ne fac să ne simțim bine, dar câteodată sunt unele momente în care nu te aștept să te simți atât de bine. Țin minte că am ajuns o dată înapoi din apă la școala de surf. Deocamdată este un container micuț și modest. Și am intrat în container cu doi cursanți prieteni de-ai mei și mi-am amintit că am, nu știu ce a zis unul dintre noi și am început să râdem, am râs toți și după aia unul dintre noi a început să râdă puțin mai tare și după aia am început să râdem de râsul lui și am râs atunci extraordinar de mult. Am râs vreo 5 minute în continuu. Și țin minte că cumva ne uitam și unii la alții și la un moment dat a venit o prietenă și ne-a văzut
râzând
și ne tot întreba de ce râdem și nu puteam să răspundem și noi efectiv râdeam în continuu și am zis timp de câteva minute, da.
Este un sport solicitant, așa-i?
Da, este un sport foarte solicitant la început. Adică atâta timp cât există o tehnică corectă de not și celelalte tehnici, dar în general lumea se epuizează la not, plus felul în care gestionează placa, se cam împiedică de ea la început și poate să fie mai solicitant.
Până se împrietenesc.
Da, poate să fie și mai solicitant din punct de vedere fizic, psihic, emoțional.
Dar beneficiile surfingului care ar fi?
Bun, prima oară aș vrea să vorbim pe partea de beneficii psihice. Aș vrea să spun despre doctorul profesor Aaron James, care a făcut doctoratul la Universitatea Harvard, fiind specializat în etică, el lucrează și la raționalism și bazele judecății morale și practice, cu un interes deosebit pentru constructivism. De asemenea, este specializat și în filozofie politică. El este și surfer. Cum spuneam mai devreme, acest sport ne învață tot felul de valori și calități, cum ar fi, spre exemplu, răbdare. Ne învață să ne dezvoltăm aceste valori și calități la nivel psihic și apoi, bineînțeles, că trec în partea emoțională și devenim niște oameni mai puternici, mai eficienți, mai consecvenți și așa mai departe. Bineînțeles că sunt și beneficiile fizice, pentru că antrenând mușchii avem o viață mai sănătoasă, eliberăm tot felul de hormoni și neurotransmițători care ne fac mai fericiți, organismul este mai sănătos și se vorbește și despre niște beneficii la nivel de suflet, pentru că lucrăm cu energii din tot universul, pentru că altfel nu s-ar crea valurile. Practic, noi învățăm să gestionăm toate aceste energii din univers și devenim mai evoluați. Dar această parte nu este o parte de care toată lumea este interesată, dar este inclusă și această parte.
Dar necesită o alimentație anume?
Nu necesită o alimentație anume pe timp de vară, toamnă, primăvară. Pot spune din ce am observat eu, dar este o părere foarte subiectivă, deoarece alimentația ține de grupa sanguină a fiecăruia. Și am și colegi care sunt cu grupa A2, sunt vegani. Într-adevăr, nu au aceeași rezistență la frig. Și am observat, eu am fost și eu vegan timp de 4 ani jumătate, când am început să mănânc iar carne, am observat că rezist mult mai ușor la frig. Doar acest aspect ar fi cumva un aspect mai personalizat. În rest, nu contează atât de mult ceea ce mâncăm, dar e bine să totuși să ținem cont de partea de nutriție la modul, înainte să intrăm în apă, dacă vrem să facem o ședință de surfing mai lungă, să mâncăm ceva cu digestie mai lentă, ca să avem energie pe parcurs mai îndelungat de timp.
Uite, așa mai luăm și tinerii și adolescenții din fața calculatoarelor și a telefoanelor și aducem să facă mișcare. Care este cea mai plăcută parte a meseriei de instructor de surfing?
Da. Pot spune că această parte de instructor de surfing este și partea din toate activitățile pe care le întreprind eu și este plăcut să-i văd pe alții cum zâmbesc, cum reușesc, cum se bucură. Bineînțeles că unii au și momente de frustrare, de nervi, de furie și care vin la pachet cumva, la majoritatea oamenilor rar ori se întâmplă să vină niște persoane să zâmbească în continuu și așa. S-a mai întâmplat, dar bine, se întâmplă și momente în care oamenii sunt doar pur și simplu, să zicem, mai serioși și mai zâmbesc din când în când, dar există și aceste cazuri cu frustrări, cu nervi, cu furie și mă bucur să-i văd când reușesc să evolueze și să ajungă să aibă rezultate și mă bucur să-i văd atunci când au reușit în momentul succesului lor, unii sar în sus, unii țipă și e plăcut să vezi cum dai mai departe ceva atât de frumos. Bine, poate să fie tot așa ceva subiectiv din partea mea că e atât de frumos, dar din ce am observat, sunt mulți oameni care laudă acest sport și sunt fascinați de acest sport, chiar dacă nu practică, nu au nicio legătură. Nu cred că e un sport pe placul tuturor. Pentru noi, cei care îl iubim atât de tare,
din comunitate,
este superb să vezi că ai reușit să dai mai departe ceea ce iubești.
Te-ai decis să înființezi și Federația Română de Surfing. Când s-a întâmplat acest lucru? De câți ani avem o federație? De cât timp, de fapt?
Avem din martie 2024.
A, relativ recent, un an.
Da, un an. Un an și câteva zile și m-am decis în 2020 să înființez federația. Niște colegi de-ai mei de la surfing mai ziceau ei că visează să înființeze Federația Română de Surfing, dar au tot zis-o timp de foarte mulți ani.
Și n-au făcut
nimic. Au zis-o și n-au făcut nimic și la un moment dat când am venit din pandemie acasă, locuiam în Bali, dar am fost forțat să mă întorc pentru că acolo s-a închis insula și nu mai exista nicio activitate, nimic. Am întors acasă, am stat câteva luni în casă cum a stat toată lumea și apoi vara am reluat activitatea pe litoral și atunci am cunoscut-o pe Ioana Goncea, este avocat, multiplă campioană națională la wakeboarding pe România și vicecampioană mondială la wakeboarding, deci niște performanțe
extraordinare.
Așa, și povestea mea atunci cum este ea consilier pentru construcția unor parcuri de wakeboarding pe lacuri. Și am întrebat un moment acela de unde există bani pentru astfel de parcuri, că știu că sunt ceva bani acolo, adică vorbim de sute de mii de euro, chiar milioane. Și mi-a zis că sunt bani atât de la investitori privați, cât și de la Uniunea Europeană. Și am zis, ok, și putea să iau și eu pentru surfing? Și a zis, da, ai putea dacă ai face recunoașterea sportului în România, pentru că sportul ăsta nu există deocamdată la noi, la nivel oficial. Zic, ok, bun, și ce am de făcut? Zim și fac. Și am stat cu ea de vorbă, mi-a trimis Dita mai lista cu lucruri de făcut.
Birocrație.
Da, a fost, până la urmă a fost un dosar de 130 de pagini. Așa, deci pot spune că am dat doctorat în surfing. Așa. Și până la urmă am depus actele, am început cu înființarea unui ONG, la început în 2020, atunci în vara anului 2020. În 2021 a fost ONG-ul gata, un club sportiv. Așa, după care am depus actele în vara lui 2021 și în ianuarie 2023 a fost semnat ordinul de recunoaștere oficială a ramului sportiv surfing. A fost semnat de către domnul ministru Eduard Novak, căruia îi mulțumesc și sunt super recunoscător și chiar m-am întâlnit o dată cu dânsul din întâmplare și i-am mulțumit atunci. A fost publicat în Monitor oficial, iar apoi a mai durat un an și două luni până la înființarea federației, dar lucrurile nu se opresc aici. Mai este de făcut încă o parte din proces. De acum încolo mai trebuie înființate niște cluburi sportive în 5 județe diferite, adică există deja, ar trebui 10 cluburi sportive în total, dar deja sunt o parte din cluburi, mai trebuie să înființate încă doar câteva, iar apoi să legitimăm 200 de practicanți, iar în 2026, când avem dreptul, pentru că legea ne condiționează la început să fim o federație simplă de drept privat, iar abia peste 3 ani de la recunoașterea sportului putem merge cu toate aceste 10 cluburi din 5 județe diferite și cu 200 de practicanți și să aplicăm pentru a deveni o federație sportivă de utilitate publică și mai departe să putem primi fonduri de la stat.
Ți s-a părut greu tot acest proces de înființare a federației?
Sincer, la nivel birocratic, oarecum a fost, dar pe partea de corupție și așa au fost niște întâmplări foarte nasoale și care m-au solicitat psihic și emoțional foarte puternic, pentru că mi s-au cerut niște sume pe care nu puteam să le dau, dar până la urmă am avut noroc și cu legea, cum e construită, de așa fel să pot să trag și o răspundere mai departe.
Bogdan, cu ce te-ai ocupat înainte de înființarea Federației Române de Surfing?
E mult de spus aici. Pe scurt, am avut 13 joburi în domenii diferite și 8 afaceri în domenii diferite. Am activat și în toate cele 7 arte și am făcut ceva performanță remarcabilă în 5 dintre ele. Eu m-am și întrebat când eram mic ce scop am în viață și cine sunt și m-a făcut să o iau pe o cale a căutării și a dezvoltării personale. Se pare că am și foarte multe talente, atât la artă, la sporturi, la vânzări, administrat. Când mă pasionează ceva, pur și simplu mă unesc cu acel lucru și devin foarte bun într-o perioadă foarte scurtă. Și de aceea am și cumva m-am dus către multe lucruri, dar am și vrut să descopăr exact ceea ce sunt menit să fac. Acum știu că în mare parte asta sunt menit să fac, deși posibil să mai trebuia să mai construiesc și altceva pe lângă, dar a fost destul de challenging, să zic așa. Cine și-ar fi imaginat că are de făcut o recunoașterea unui sport nou într-o țară, înființarea unei federații, adică când nu ai de unde să te inspiri, e mai greu. Dar am avut și ceva noroc, am avut de unde să mă inspir.
Dar și cu atât satisfacția este mai mare.
Da, 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 exact. Satisfacția e mai mare, realizarea e mai remarcabilă. Aș putea spune câteva lucruri cu care m-am ocupat. Spre exemplu, când eram mic am început să fiu ajutor de ospătar, am livrat mâncare, am fost managerul Alexandrei Stan, am reușit să o duc înapoi în billboard. M-am ocupat și cu un proiect de ecologie și sustenabilitate, Munții Apuseni, între anii 2012-2015. Din acel proiect am ajuns să colaborez cu Ovidiu Victor Coșbuc, nepotul lui George Coșbuc, care lucra la ONU pe perioada aia și lucrase și la Vatican, după care a fost dat afară pentru că a scos niște secrete pe radio, era directorul radioului de la Vatican. A fost dat afară, după ceva ani a fost chemat înapoi la Vatican. De asemenea, a fost propus să lucrez la ONU într-o secție de genii care fac legislația pentru noua paradigmă mondială, dar am refuzat acest lucru pentru că mi s-a spus că aș vedea rezultatele peste 15-30 de ani și eram prea tânăr pe vremea aia să concep să-mi văd rezultatele muncii mele peste atât de mult timp. Și da,
n-ai mai pierdut timpul deloc.
N-am pierdut, nu. Pot să zic că am și dansat în cluburi, am fost și animator, am făcut și asta part-time. Adică am reușit să le combin, să-mi și trăiesc partea de tinerețe și să și fac niște lucruri ceva mai serioase, dar nu ăsta e cuvântul potrivit, ceva mai în zona de ONG-uri
care
să conteze, adică cel puțin pot spune că am încercat, deoarece lumea pe vremea aceea nu vorbea prea mult despre ecologie și sustenabilitate și nu prea am avut cine știe ce mare succes, dar sper într-o bună zi să se alinieze și acolo mai multe aspecte și poate cine știe.
Să revenim la surfing. Există oameni care vor să sponsorizeze această activitate? Mulți, puțin, și dacă sunt doritori, cum pot face acest lucru?
Mai există așa oameni care mai sponsorizează, mai așa, cât un pic acolo, dar ar prinde super bine acestui sport să fie cu ceva mai mult buget. Dacă există oameni care vor să sponsorizeze, atât oameni care sunt simple angajați pot completa declarația aceea de venituri pentru a redirecționa o parte din impozit către cluburile sportive de surfing, către federație și, bineînțeles, antreprenorii care pot la fel redirecționa o parte din impozit către ONG-urile de specialitate, la fel încurajez și rog frumos să o facă și ei. Și dacă există și alți oameni care vor să sponsorizeze printr-o altă modalitate decât cea convențională prin legislație, sunt bineînțeles bineveniți.
Dar care sunt sfaturile pe care ai vrea să le dai celor care au de gând să înființeze o federație?
Le spun așa, la fel ce mi s-a spus și mie dinainte, să aibă foarte multă răbdare, să fie consecvenți, să se aștepte la un parcurs de minim 4 ani, spre 7 ani, să-și ia un avocat care a făcut chestia asta sau să citească absolut toată legislația și să țină cont că atunci când au făcut recunoașterea unei noi ramuri sportive sau cu puțin timp înainte să li se dea acordul pentru recunoașterea unei noi ramuri sportive, să meargă la Ministerul Justiției și să înregistreze numele pentru federația. Federația de acea ramură sportivă, pentru că acolo sunt niște oameni în sistem care fură rezervările de denumire cu... Adică fac înregistrarea cu 35 de lei și o dau mai departe cu 10-15 mii de euro și să fie atent să-și prelungească mereu rezervarea de denumire. Le urez mult succes și să creadă în ei, chiar dacă nu există nimeni pe lângă ei care să creadă în ei.
Stăruială Bogdan Dan, ne bucurăm că te-am cunoscut. Prin interviul de astăzi, eu sper să dăm o șansă sporturilor acvatice să intre în viața noastră, a ascultătorilor aflați pe recepție. Și dacă te-ai simțit bine la noi, te mai așteptăm la Radio Constanța și cu altă ocazie. Iar în final, dacă nu te-am întrebat eu ceva și mai vrei să spui?
Vă mulțumesc mult de tot pentru invitație. Contează foarte mult pentru orice ramură sportivă, pentru orice om care face dezvoltarea unei noi ramuri sportive, cât și nu neapărat o ramură sportivă nouă, contează foarte mult să meargă la radio. Vreau să le urez oamenilor o sănătate cât mai bună pentru a se bucura de viață și poate cine știe, o parte dintre ei chiar o să ne cunoaștem și o să ajungă practicanți către acest sport.
Așa să fie. Mult succes în continuare și ne mai întâlnim noi cu siguranță. Am vorbit astăzi despre surfing, un sport nautic captivant și aventuros. Larisa Calistru sunt eu. Vă doresc în continuare o zi excelentă și vă mulțumim că ne-ați fost alături.